Bună seara, sunt Ana Maria Zanfir. Este din nou vremea vindecării. Dinamica solicitărilor apărute în societate în ceea ce privește procesul de educație au determinat schimbări multiple ale formelor de organizare a învățării, acestea fiind adaptate de-a lungul timpului. Astăzi sunt promovate multiple forme de organizare a procesului instructiv-educativ, caracterizate prin diversitate, elasticitate și suplețe în organizare și desfășurare, respingându-se ideea unei încorsetări a lecției în anumite structuri rigide care să conducă la uniformizare și formalism. Invitat în această ocazie este din nou domnul profesor dr. Leonard Azanfirei, profesor universitar, medic primar anestezie și terapie intensivă, rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade, membru titular al Academiei de Științe Medicale. Împreună cu domnul profesor vom discuta ce înseamnă să fii medic, ce înseamnă să fii rector, ce provocări există. Bună seara și bine ați venit! Pentru că vorbim despre evoluția societății a științei, ce a însemnat medicina în sau sistemul universitar în momentul în care ați fost dumneavoastră student la medicină și cum s-au schimbat lucrurile pentru studenții din ziua de astăzi? Sunt mai avantajați, mai puțin avantajați? Lucrurile s-au schimbat în bine și dacă da, cum?
Din nou nu voi face o categorizare între bine și rău. Vremurile în care eu am fost student erau niște vremuri pline de romantism, în care erau studenți, colegi foarte performanți din punctul de vedere al învățării. Era o selecție foarte aspră la facultatea de medicină, când dat eu erau 17
pe un loc. Ați dat examen și fizică, chimie,
fizică,
și,
chimie
biologie.
Și biologie. Prin urmare, într-o asemenea competiție
și
aspră.
Era, ați dat examenul scris?
Scris, da.
Am înțeles. Adică nu erau grile.
Nu, era un examen scris, descriptiv, la fiecare dintre cele trei materii. Dura examenul 3 zile, întotdeauna era în 15, 16, 17 iulie, țin minte lucrul ăsta. Astfel încât cei care intrau la medicină aveau o bază de selecție, erau selecționați și toți colegii mei au făcut performanță în diverse locuri de-a lungul timpului. Dar învățământul era unul, sigur, preponderent clinic. Era amprentat într-un mod poate puțin curios astăzi și de componenta politică a vremurilor respective. Eu vă dau un exemplu, că în anul 1, 2 și 3 am învățat economie politică,
specialist
științific la medicină, ceea ce pare amuzant, dar așa era. Dar știu că formarea mea, cum spuneam, clinică, a fost una foarte bine făcută. Astăzi lucrurile sunt diferite, pentru că vorbeam la început despre tehnologie. Tehnologia există nu doar la nivel de spital, ci la nivel inclusiv de instruire medicală. Există simulatoare foarte performante în care se instruiesc studenții, se instruiesc medicii.
Un lucru care este extrem de benefic, pentru că nu faci prima încercare pe pacient.
Și poți repeta de oricâte ori, până lucrurile duce la perfecțiune.
Exact.
Există echipamente diagnostic performante. Toate astea, unde ne duc? Ne duc la pune sub semnul întrebării, dacă vreți aproape metaforic, rostul stetoscopului.
Am înțeles.
Și a consultului clinic. Pentru că, promesc, mulți dintre noastre au fost dintre ascultători, au fost la medic. Poate că v-ați aștepta să vă dezbrace, să vă consulte după regulile medicale. Se mai întâmplă lucrul ăsta, fără nicio îndoială. Dar aproape fiecare dată medicul trimite pacientul, fă o ecografie, du-te și fă un CT scan, du-te și fă-ți analizele și ne vedem după aceea. În esență, în momentul acesta,
din păcate, pentru că atâtea lucruri se pot pierde, atâtea.
Eu am observat
din practica de zi cu zi faptul că într-adevăr te concentrezi pe o anumită patologie, prescrii un anumit mijloc de investigație pentru a pune un diagnostic și scapă diverse detalii. De exemplu, a venit un pacient la mine căruia trebuia să-i fac bypass femuropopliteal. M-am uitat, când l-am văzut prima dată, l-am investigat, l-am examinat, era bine. A doua oară a venit cu angio-CT-ul, era gata, pregătit pentru internare. În momentul în care l-am examinat, pe piele avea eczemă, micoză. Dacă eu nu l-aș fi dezbrăcat să văd cum arată și ce face, l-aș fi operat și, foarte probabil, bypass-ul meu, ce presupune utilizarea unei proteze care nu aparține, da, corpului, s-ar fi putut infecta. Și ar fi dus chiar la moartea pacientului. Deci de atâtea ori am observat că s-au diverse formațiuni tumorale pe care persoana respectivă le ignoră. În momentul în care eu observ că pacientul are o problemă de natură vasculară, dar pe piele mai este încă ceva, sau un plămâni și așa mai departe, dar pentru plămâni, dar vorbesc doar de investigația aceasta, examenul clinic, îl trimit prima dată să-și rezolve, nu știu, carcinomul squamos, cancerul de piele, și apoi să vină la mine să-i operez bypass-ul.
Examenul clinic este o chestiune de bază în medicină, care nu va dispărea niciodată.
Da.
Întotdeauna vom învăța studenții că trebuie să-l facă de la un capăt la altul și lucrul ăsta nu se va schimba
niciodată.
În nicio formă de învățământ. Ce vreau să spun este însă un alt lucru, și anume faptul că, să vă dau un exemplu, ce informații aflăm cu tetoscopul.
Așa, că, pentru că vreau să vă spun că chirurgii nu folosesc tetoscopul foarte des.
Spuneți-mi, fiind medic, ce informații pe care ți-o dă tetoscopul nu pot afla din alte investigații paraclinice. Da? Duci și faci o fonocardiogramă și vei ști suflurile. Te duci și faci o radiografie toracică sau o altă examinare imagistică și vei ști unde e cordul, unde e vârful. Da?
Ascuns peristaltica intestinală, știi că nu ai...
Practic, dincolo de ceea ce vezi cu ochii tăi, restul lucrurilor vin sau pot să vină ca alternativă, despre care nu spun că este bună sau mai puțin bună, ci doar că schimbă filozofia medicinii din spate. Și gândiți-vă că suntem la mijlocul drumului. Pentru că, de fapt, acum suntem în situația în care trimitem pacienții să-și facă cu destul de multă ușurință analizele, cum spuneam noi, și aici este un termen care cuprinde atât de multe, după care avem răbdare să ne uităm la el, pentru că avem informațiile necesare, dar nu mai punem diagnosticul de colecistită acută în baza palpării colecistului, ci în baza unei imagistici pe care o obținem de la ultrasunet, ceea ce este absolut corect.
Și reconfortant, da? Atât pentru medic, cât și pentru pacient. Și
suplimentară.
Exact.
Dar când spuneam că suntem la mijlocul drumului, vă spun că, de fapt, ceea ce văd într-un viitor foarte apropiat vine în înlocuirea simțului clinic pe care medicii îl au și care vine cu timpul de inteligență artificială, care are în spate algoritmi bazate pe milioane de date și care vor înlocui, și o spun cu tristețe într-un fel, dar cu realism în alt fel, judecata clinică. Și am să vă dau un exemplu. Să luăm un exemplu, de pildă, imagistica medicală, care este mai la îndemână. Un medic cu experiență din zona de radiologie și imagistică poate vedea într-o carieră de spre 30 de ani, poate 300.000 de imagini de radiologie. Și devine un medic cu experiență, pentru că memoria lui vizuală, informația de-a lungul timpului, îl face să aibă păreri.
Își formează ochiul, practic, pe patologie.
Închipiți-vă cu 300.000 de imagini, un calculator performant le scanează, după un algoritm pe care îl are în spate, în 30 de minute. De aceea sunt nenumărate studii care arată că rata de eroare umană, în domeniul imagisticii de pildă, este mult mai mare la evaluarea umană versus evaluarea făcută de inteligență artificială, și suntem doar la început. Pentru că astăzi se vorbesc despre markeri imagistici, așa cum se vorbeau despre markerii biologici, tumorali, în urmă cu 10 ani de zile. Îi putem găsi și în zona de examinare în anatomia patologică, unde iar vorbim despre imagistică. Lucrurile au trecut într-o abordare în care tehnologia, care înseamnă de data asta mult mai mult decât partea executivă, partea de gândire, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, pe care
de
o generează
inteligența
artificială. Și sigur că în spatele oricărui algoritm să fie niște medici care să spună cum să se facă lucrurile astea, dar vor fi mult mai puțin medici și vor fi medici care vor trebui să-și schimbe, și noi încercăm să facem asta la universitate, să le supraadăugăm la formarea lor medicală și aceste competențe de natură de tip IT. Pentru că trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și cum lucrează un aparat.
Da.
Senzația mea este că mai ușor însă inginerii pot să învețe
medicina
decât medicii să învețe ingineria. Și tot din experiența mea văd și această teamă pe care o au medicii de a intra într-o zonă pe care simt că nu o
stăpânesc.
Sper ca generațiile care vin din spatele nostru, noi avem de pildă la universitate cursuri de inteligență artificială, de programare, de informatică adaptată formării medicale, pentru ca să dăm o competență suplimentară celor care termină programul de medicină.
Este interesant ceea ce ne rezervă viitorul. Sperăm însă ca medicul să rămână în contact cu pacientul, pentru că modul în care omul înțelege un alt om, cred că este unul cu totul specific. Modul în care medicul se apropie de pacient, iarăși, are multă încărcare atât pentru unul cât și pentru celălalt. Și a simți că o persoană ți este aproape aduce parcă mai multă vindecare decât de a simți că un calculator ți este aproape.
Da, să vă dau și o altă perspectivă.
Haideți.
Fără să vă contrazic în ce ați spus, pentru că și gândesc că la fel, nu e contradicție, doar o perspectivă diferită. Faceți referință la o categorie de pacienți care au valorile lor și nevoile lor de comunicare pe care le asimilăm unei generații de care aparținem. Eu, sigur, dintr-una dintre dintr-o alta, mult mai tânără. Dar gândiți-vă, și care au anumite nevoi de natură emoțională, comunicațională, bine definite, și care sunt valori. Dar gândiți-vă, doar ca exercițiu de imaginație, fără a da diagnostice în momentul ăsta, gândiți-vă la o generație care astăzi crește într-o altă dimensiune relațională, în care social media este prezentă, în care prietenii se numără după
urmăritorii
de pe, da, de pe Facebook sau de pe altă rețea de socializare, oameni care înțeleg relația interumană într-un cu totul și cu totul alt mod. Oameni care, și dacă stau unul lângă altul la masă, de fapt ei stau tot pe telefonul respectiv.
Vorbesc pe mesaj.
Mergând mai departe, oamenii aceștia, copiii, tinerii aceștia, vor deveni peste 20, 30, 40 de ani pacienți. E o întrebare la care eu nu am un răspuns, dar mi-o pun aproape existențial, filozofic. În ce măsură acești tineri, când vor avea o patologie, peste 20-30 de ani, dacă nu și-au creat nevoia și exercițiul relației în perioada în care trăim noi acum, la vremea respectivă vor avea o asemenea nevoie? Poate că da, poate că nu, dar în mod cert, dacă va fi da, și va fi da, sigur, dar pe o altă dimensiune. Așa încât eu privesc această nevoie de comunicare și într-o corelație cu modul în care s-a format cineva de-a lungul timpului, care ține sigur de educație, de contextul cultural în care se găsesc, de contextul religios în care se găsesc oamenii, pentru că în esență sigur că omul este o ființă care trebuie să comunice, dar formele de comunicare s-au diversificat. Gândiți-vă numai că sunt aproape exotice ipoteze de rugăciune făcută prin aplicații de rugăciune. Da? Par și probabil că sunt strani din perspectiva noastră la celor cu abordare mai clasică, dar vom găsi tehnologia în fiecare zonă, chiar și cea mai personală pe care poate să o aibă viața și va trebui să hotărâm dacă astea sunt valori, sunt alternative sau rămânem la ceea ce știm de multă vreme. Depinde și de vârstă.
Vreau să vă întreb, care sunt cele mai mari provocări din perspectiva meseriei dumneavoastră de profesor universitar?
Poate aș vorbi din perspectiva mea de rector, pentru că
și de rector, poate mai mult, da.
Pentru mine lucrul ăsta, sigur, de mai mulți ani de când conduc această universitate, este o preocupare pusă foarte în față. Intenția mea este, sigur, a dezvoltării universității, care să aibă cel puțin două componente. O componentă consistentă de internaționalizare, pentru că, până la urmă, ăsta este rostul unor universități, să fie conectate cu ceea ce se întâmplă în afară.
Și să fie vizibile la nivel
internațional
și recunoscute.
Să aibă prestigiu, recunoscute, sigur. Și în al doilea plan, care este însă la fel de important, este componenta inovativă pe care am încercat să o transmit dezvoltării universității și suntem probabil la nivel cel puțin național universitatea care a fost în avangarda implementării unor soluții inovative, unor modalități de predare, modalități de evaluare, modalități de conexiune diferite și moderne, așa cum se întâmplă până la urmă la nivel internațional. Construim, de pildă, acum la nivel de universitate un spital nou, un plan universității care nu este doar un spital, ci este un spital pe care Guvernul României l-a definit ca fiind spital pilot de tip smart hospital, spital inteligent. Spital inteligent nu înseamnă că în spital lucrează doar oameni inteligenți, ci înseamnă că în spatele fiecărei...
Sau inteligență artificială.
Că în spatele fiecărei tehnologii stau folosite din nou datele, conexiunea,
tot ceea ce înseamnă...
Va fi un spital generalist care... De fapt, avea principalele atribute, deci, mai puțin cele de urgență, nu este spital declarat de urgență, dar va fi primul spital universitar, cu adevărat universitar din România, pentru că va fi administrat de către
universitate.
Este un proiect foarte, foarte ambițios pentru universitate, dar este și unic, pe mine mă provoacă ca rector, sper că se va și încheia relativ repede, într-un an de zile, sper, sau un an și trei luni, luăm, dar și în...
Oferă și cadrul necesar studenților.
Este un spital, prin definiție universitar, prin urmare și de formare profesională. Vreau ca universitatea aceasta să fie un loc în care studenții vin pentru că aparțin regional de o zonă sau dintre alta, pentru că sunt dintr-un județ învecinat județului Mureș, ci pentru că aici se face ceva cum nu se face în altă parte. Și spun asta nu încercând de a face ierarhizări între universități, pentru că fiecare universitate are valorile puternice pe care le are. Doar că, de pildă, doar că mă aștept și cred că trebuie să ne găsim o anume nișă de dezvoltare care să dea identitate unei instituții, cum este, de pildă, universitatea. Pe de altă parte, gândiți-vă că și în sistemul universitar, universitățile de-a lungul istoriei au trecut prin câteva faze de dezvoltare. Dacă la început, când ele au fost înființate cu 1000 de ani în urmă, ele erau necesare pentru a transmite cunoaștere. Într-un ulterior, după câteva sute de ani, în faza în care universități, pe lângă a transmite cunoaștere, să se genereze cunoaștere, cercetarea, da? Și suntem astăzi, dacă vreți, într-o etapă superioară în care universitățile, eu le văd și cu o componentă de tip antreprenorial, adică trebuie să genereze servicii, trebuie să genereze plus valoare, care să vină în fața nevoilor pe care le are societatea într-un anumit moment. Și cel mai la îndemână exemplu sunt serviciile medicale. În mod natural, un fel de medicină trebuie să genereze servicii medicale de foarte bună calitate populației din jur, iar ceea ce vine înapoi să continue a fi investit. Și atât provocări avem fiecare la orice vârstă.
Atunci când vrei să faci performanță, când vrei să lași ceva în urmă, când vrei să dai valoare locului în care ești, muncești și se vede și la dumneavoastră.
Și când încerci să vezi de perspectivă, pentru că răspund totdeauna colegilor mei din administrație, să încercăm de fiecare dată când luăm decizii, când croim o dezvoltare de un fel anume, să ne gândim cum va arăta universitatea nu anul viitor, ci peste 10 ani. Ce se va întâmpla când noi, cei care suntem în aceste funcții de decizie, nu vom mai fi acolo. Rămâne ceva după noi și, până la urmă, este o filozofie care trebuie să o abordăm doar în raportul unei profesii de administrație sau unei profesii medicale. Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la o scară mai mică sau mai mare, în funcție de unde ne găsim, ce rămâne după noi. Și pe măsură ce, sigur, mă apropie și eu de vârsta în care încerc să fac bilanțuri, încerc să îmi dau seama unde n-am făcut destul și dacă se mai poate face ceva în plus.
Dar uitându-vă înapoi, care este una dintre cele mai mari satisfacții pe care le aveți?
Sigur că depinde de planurile în care ne găsim. Personal, sunt foarte bucuros că am un fiu care a urmat cariera medicală, chiar dacă un ochi râde și unul plânge. cel care râde se bucură de traseul care îl urmează, fără ca să am o influență directă asupra opțiunilor sale.
Și este apreciat, este mult implicat în cercetare.
Și este într-un loc în care performanța este la ea acasă, dar ochiul unde, care a terminat la Johns Hopkins, care este una dintre universitățile cele mai importante de medicină din state, și acum își face rezidenția în analizește terapie intensivă în Philadelphia,
a călcat
la
în tocmai pe urmele tatălui.
Pennsylvania University. Dar, repet, n-am avut nicio influență directă. Poate că a contat componenta indirectă de influență. Sigur că mă bucur. Dar este ochiul care plânge și care se gândește că, bine, bine, dar el departe. Și eu și noi, familia, suntem la atâtea mii de kilometri distanță. Și lucrul ăsta amestecă, să zic așa, sentimente, deși este pe plus. Dacă iau în termeni profesionali, pot să spun, fără să mă acuzați de aroganță, că și chiar nu iese deloc, dar pot să spun că din perspectiva unei cariere umane, profesionale, Dumnezeu m-a ajutat să ating toate obiectivele pe care le-am avut de-a lungul timpului. În zona universitară, sigur, oricine își dorește să ajungă profesor universitar, unii mai repede decât alții. Problema e ce faci după ce ajungi.
Cum gestionezi situația?
Asta este, până la urmă, provocarea, să vrei să faci ceva mai mult. Prima oară, știu ce înseamnă și gustul formării și împlinirii profesionale. Dar sigur că mă uit la biologia care este neiertătoare cu fiecare dintre noi. Și îmi dau seama că unele lucruri le puteam face poate mai bine, altele le puteam face diferit, dar nu cred că este vreun lucru pe care să-l...
Oricum, privind cu înțelepciunea anilor care au trecut și de aceea perspectiva poate este diferită.
Da, uneori aveam câte o discuție cu băiatul meu, care este un critic foarte aspru a ceea ce fac eu și lucrul ăsta este foarte bine, pentru că avem nevoie totdeauna de un audit
și
extern
un feedback,
în ceea ce se
feedback
întâmplă.
Corect și plin de dragoste.
Și în discuțiile mele cu el a apărut deseori, poate indirect, odată chiar și direct, următoarea clasificare a modului în care ne raportăm unul la altul. Și anume, cu siguranță este mai inteligent decât mine. Are informația la îndemână, are conexiunile, are capacitatea de asimilare. Cu siguranță că eu sunt mai înțelept decât el. Dintr-un motiv care nu ține de el, ci ține numai de ani pe care am adunat eu. De experiența de viață pe care oricât te-ai strădui la 27 de ani, nu poți să o ai.
Cum să ai.
Și dacă pui la oaltă inteligența pe care ți-o dă informația și conexiunile, pentru că până la urmă un om este inteligent nu prin câți neuroni are, ci prin câte sinapse are așa între neuronii este. Pe care îi are. Dacă punem pe de o parte inteligența și pe altă parte înțelepciunea pe care ți-o dă experiența de viață, conexiunile pe care le-ai avut de-a lungul timpului, oamenii pe care i-ai cunoscut, locurile pe care le-ai văzut, toate subsumate într-o abordare care, din nou, spun că este până la urmă valoare supremă a unei abordări creștine, în care performanța nu este făcută pentru a da în alții, pentru a ieși în fața altora, ci pentru a nu lăsa și pe alții, pentru a nu lăsa pe alții în urma ta, punându-i la oaltă. Deci există o competiție în orice sistem. Da? Competiția trebuie să existe pentru că generează, este un motor până la urmă de dezvoltare.
Dar când faci lucrurile pentru a fi o binecuvântare pentru alții,
atunci
este deja
sunt temenic făcute și mai mult decât atâta sunt mai lipsite de vulnerabilități. Pentru că orice drum pe piramidă în sus trebuie să fie asumat că nu doar urcarea, uneori este și coborârea de luat în calcul.
Dintre studenții pe care dumneavoastră i-ați format, ați avut ocazia să-i observați afirmându-se, devenind ei la rândul lor medici excepționali și profesori universitari?
Da, foarte mulți, foarte mulți și îmi face plăcere lucrul ăsta. Din fericire se întâmplă o situație de felul acesta și anume, și care se întâmplă uneori și cu pacienții. Și cred că ați avut experiența aceasta cu pacienți, să te tragă de mânecă cineva și să spună, știți, m-ați tratat, știți, mi-a salvat viața. Și sigur, cu oarecare ipocrizie nevinovată, deși nu-ți amintești în interiorul tău cum îl cheamă, ai așa o memorie vagă, undeva l-ai întâlnit, dar nu știi să spui unde, cum.
Ce ai făcut.
Da? Da. Dar faptul că el te știe este cea mai mare satisfacție pe care pe care poți să o ai și ca medic și ca profesor. Să nu știi cu ei făcut bine, dar el să știe lucrurile acestea.
Aș vrea acum la final de emisiune să vă rog să transmiteți un sfat studenților la medicină care urmăresc emisiunea noastră și părinților lor. Ce lucruri importante trebuie să știe sau să le rețină un student la medicină și un medic de-a lungul vieții? Eu vreau să vă întreb 10 lucruri importante. Dacă nu putem să numim 10 lucruri pe nume...
Poate putem sintetiza 10 lucruri într-o singură frază și eu vreau să le spun studenților de la medicină să înțeleagă că niciun efort pe care îl fac în această perioadă de formare nu este atât de mare încât să nu se justifice într-o profesie care este solicitantă, care este geloasă, dar care are un potențial de toate satisfacții ulterioare fără de margini. Profesia medicală pe care și-a ales-o este o profesie care este nu doar frumoasă și provocatoare, dar care le va aduce satisfacții, un statut social și dacă o fac din pasiune, vor înțelege că medicina nu este doar o profesie, ci este o menire pe care trebuie să-și o urmeze. Dacă își dea seama că lucrurile astea nu se întâmplă, au timp să o ia de la capăt într-o altă zonă. Și să nu uite niciodată că cei pe care îi tratează nu sunt clienți, ci sunt pacienți.
Credeți că și familia și societatea au un rol în formarea de medici?
Da, au un rol din două perspective. Pe de o parte să fie suportivi cu cei care se formează, pe de altă parte să fie îngăduitori, pentru că o societate care nu înțelege că eroarea medicală, nu culpa medicală, care este cu totul altceva, eroarea medicală, dacă ea nu este consecința unei neglijențe, trebuie să ne o asumăm fiecare dintre noi, pentru că și este o surpriză, și medicii sunt și ei oameni, cu lucruri puternice și cu slăbiciunile pe care le are fiecare om în parte.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule rector, pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm pentru a aborda diverse teme. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost și de data aceasta împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră, pentru că este vremea vindecării. La revedere!